Mill-studio sa Campus FM jina Slim Buħaġa nisselmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ċineċena bħal dejjem flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu żewġ films. Il-film Francis Ha ta' Noah Baumbach tas-sena 2012, kif koll il-film Ida ta' Pavel Pavlikovski tas-sena 2013. Gloria, għala poġġejthom flimkien?
Dawn huma żewġ films totalment differenti, wieħed huwa effervescenti qed nalludi għal Francis Ha. U Ida minn Flok huwa film malinkoniku sal-aħħar imma poġġejthom flimkien għaliex it-tnejn li huma huma miġbudin in black and white. U ħa naraw kif black and white għandu funzjoni differenti f'dawn iż-żewġ films li letteralment kontenutistikament huma anki stilistikament huma ferm differenti.
Tajjeb, ħanibdew bil-plot ta' Francis Ha.
Francis Ha. Francis hija ballerina, single, għandha 27 sena, tgħix New York, u tgħix mal-ħabiba tagħha Sophie. Imma Sophie tmur tgħix mal-boyfriend tagħha u Francis tispiċċa ikollha tfittex appartament ieħor, imma ma jkollix il-flus, għax ma jkollix il-flus biex tgħix fl-appartament u tħallas il-kera f'New York. U naraw illi Francis x'tip ta' personaġġ għaliex għanda deluzjoni waħda wara l-oħra. Imma fl-istess ħin dejjem hi effervescenti, dejjem hi ottimista, dejjem għandha ċerta element ta' vitalità. U jiġifieri għandna Bildungsroman, għandna Bildungsroman totalment femminili.
Il-personaġġ ta' Francis?
Il-personaġġ kif kont qed ngħidlek, il-personaġġ dina Francis tgħix fil-prekarjetà totali. Għaliex taħdem ma' kumpanija ta' sfin imma mhijiex ballerina tajba. U nindunaw pjuttost goffajja tajba, ma insomma pjuttost medjokri u sa frattant titkeċċa mill-kumpanija, tibda taħdem anki ta' waitress. Ġifieri tgħix f'sens ta' instabilità u ta' prekarjetà assoluta. Imma fl-istess ħin alla volja i goffa anki fizikament u alla volja i infantili għaliex hi effettivament hi personaġġ anki infantili. Għandha ċertu element ta' autentiċità u ta' spontanjetà illi hi totalment simpatika fuq l-iskrin.
Xi riferimenti Gloria għall-film żoħra?
Riferimenti għall-film żoħra il-black and white. Hawnhekk għandna black and white illi sa jfakkarna films pereżempju ta' Jim Jarmusch, ta' Woody Allen, ta' Philippe Garrel, ta' Godard, ta' Truffaut, għandna omaġġ għal novell vag Franċiż. Imma mhux biss, għandna wkoll bosta riferimenti letterarji, pereżempju għal Virginia Woolf, jew inkella għal Proust. Ġifieri għandna omaġġ kemm għal kultura kif ukoll għaċ-ċinema. U għandna anki omaġġ lej David Bowie. David Bowie
għal. Fatħan nisimgħu silta minn ta' David Bowie, silta Modern Love li nisimgħu f'dan il-film.
Eżattament, jiġifieri għandna wkoll dak li jissejjaħ citationality. Citationality anki għal films oħra, għal letteratura u ovvjament għandna din is-silta mużikali aħna narawha tiġri il-Francis tiġri u nisimgħu il-mużika ta' David Bowie Modern Love.
Lura għal-program edin niddiskutu il-film Francis Ha. It-tema, Gloria.
It-tema ħanajlek hi it-tema tal-prekarjetà. Daw in-New Yorkiżi jew inkella żgħażagħ Amerikani illi morru jgħixu f'New York u jippruvaw jibnu karriera. Francis marret il-college, jiġifieri għandha first degree, kulturalment jiġifieri mhix totalment sprovvista u qed tipprova tgħix mingħajr ma saqs il-ġenituri tagħha biex jgħinuha finanzjarjament. Imma jkollha deluzjoni waħda wara l-oħra. Deluzjoni fl-imħabba, deluzjoni fil-karriera, fix-xogħol, deluzjoni anke mal-ħabiba tagħha meta dil-ħabiba tagħha tmur tgħix ma xi ħadd ieħor, tmur tgħix jiġifieri mal-boyfriend tagħha, u jkollha tara kif se tagħmel għaliex ma teffordjax $4,000 biex tħallas l-appartament tagħha u tibda tgħix ma' żewġ ġuventur ma' żewġ ħbieb tagħha u wieħed minnhom jgħidilha illi huma undateable. Interessanti anke hawnhekk illi mhijiex dateable i jew mhijiex dateable. Jiġifieri tfajla simpatika, ġojjuża, effervescenti se jirnexxila jew mhux se jirnexxila fl-aħħar tal-film. Minix sanajt.
Tikkummentana fuq il-fatt li Francis jizeffina?
Francis jizeffina, ħna kemm il-films naraw, films amerikani, fejn isfin u sinajn sfida enormi, The Black Swan, per eżempju, fejn rajna l-Netli, Portman illi ssir totalment ossessiva u patologika, jiġifieri qiegħda tfittex il-perfezzjoni fiżika u ssir forma ta' nevrosi, hawnhekk għandna l-oppost, għandna din it-tfajla li taf tisfen imma mhijiex żeffina kbira i pjuttost kif għad goffa twila ħafna, simpatika, imma jiġifieri qed jilab ukoll bl-stereotype ta' żeffina Amerikana illi tagħmel minn kollox biex ikolla suċċess fil-karriera tagħha.
Ħaladu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum, qed nirreferi għal film Ida, il-plot Gloria.
Issa dan huwa film li rebaħ bosta premjiet silejn. Għamel suċċess enormi. U il-film huwa ambjentat f'Polonja fl-1962. Niltaqgħu ma' Anna illi tgħix f'orfanat Rofju għandha 18 sena u sessir tgħix f'kunvent anzi hija novizja u sassir soru. Imma il-mother tgħidilha qabel ma ssir soru tgħidilha trid tagħmel ġimgħa tgħix barra mill-kunvent. Ħalli vera tiddeċiedi jekk inti trid ssir soru jew le u tibgħatha tgħix mat-tzija tagħha. It-tzija tagħha Wanda. It-tzija tagħha illi laqas biss jiġifieri kienet taf li għandha tzija, tmur tgħix għandha. Wanda niskopru illi kienet imħallef fi żminijiet tal-isterminju Stalinjan u issa imma bla xogħol u x'tagħmel? Tixrob, itpejjeb, ikollha rapporti sesswali ma' bosta irġiel. I mara, nindunaw li mara b'saħħitha ħafna, imma mara totalment issa deluża. Jiġifieri dina Anna issib li lan-nifisha fid-dar tazzija tagħha Wanda. U Wanda tgħidilha illi hi Anna isimha propria mhuwiex Anna u Ida illi hi Ludija u lill-ġenituri tagħha inqatlu għax il-ġenituri tagħha inqatlu fil-perjodu ta' antisemitizmu sfrenat fil-Polonja u inqatlu fl-imkien mat-tifel ta' Wanda li kien żgħir ħafna. Wanda kienet affidat it-tifel tagħha żgħir lill-ġenituri ta' Ida u ġew assassinati. U x'jagħmlu? Jibdew vjaġġ. Iridu isibu fejn indifnu il-ġenituri ta' Ida u it-tifel ta' Wanda. U f'dan il-vjaġġ, min issa nagħti spoilers, f'dan il-vjaġġ Ida tiltaqa' ma' mużiċist, jidoq is-saxofon, sassofonist, nindunaw li hemm attrazzjoni bejniethom, imma x'sa tagħmel Ida? Se titħol u ssir soru? Min issa ngħid. u Vanda, it-sija tagħha, sa tkompli bdin il-ħajja u mhux se nagħti spoilers.
L-istil tal-film, Gloria?
Dan huwa film essenzjali. Dan huwa film minimalist sal-aħħar. Jekk jiena qabelat li għandna film effervescenti u l-black and white, Joe Francis ha għandu l-iskop li juri l-element ta' prekarjetà u anki ta' effervescenza. Hawnhekk il-black and white jintuża f'mod totalment differenti. Jiena ftakart ħafna f'Bergman, ftakart ħafna films bħal Persona f'dan ir-rapport dialettiku anki spekulari bejn Ida jew Anna u t-sija tagħha Vanda. Jiġifieri għandna film minimalist sal-aħħar. Film fejn għandna ħafna pawżiet u għandna wkoll is-silenzju. Għandna ħafna silenzju bejn dawn il-personaġġi, partikolarment Ida manki Vanda għandna momenti letteralment fejn ma jitkellmux, imma nindunaw forsi x'qegħdin jaħsbu permezz tal-ħarsa tagħhom.
Xi kemm tgħid fuq meta huwa ambjentat?
Mela, dan huwa ambjentat f'Polonja kif għadna. Fis-sittinijiet, ftit wara l-isterminju il-Litwet u l-isterminju Stalinjan. Jiġifieri qegħdin nitkellmu f'perjodu pjuttost diffiċli u anki violenti. U Vanda, kif konna għadna, kienet parti minn dan l-isterminju u huwa perjodu wkoll fejn kien hemm antisemitiżmu feroċi, feroċi. U għalhekk il-ġenituri ta' Ida u oħt Vanda wkoll u t-tifel ta' Vanda kollha kemm huma jinqatlu minn bidwi Pollak. U s-sittinijiet u s-sittinijiet huwa żmien ta' faqar, ta' malinkonija u anki fil-pajeżaġġ nindunaw jiġifieri huwa pajeżaġġ malinkoniku ħafna. Huwa pajeżaġġ fejn ma narawx vitalità, imma naraw ħafna mowt, hemm il-memorja tal-mowt.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Thank you. Lura għal program ċinexena edin niddiskutu il-film Ida ta' Pavel Pavlikovski ta' s-sena 2013. Gloria, forsi nitlu aktar fil-fond fuq Anna u Wanda.
Eżattament, ħanaraw, għalix Anna kif kontet najt qabel rapport spekulari bejn Anna u Wanda. Immaġina Anna 18 sena qatt ma ħarġet mill-kunvent, jiġifieri. Din hija orfni li sa ssir soru ma qastaf xemm fid-dinja barra mill-kunvent. Jiġifieri hi għandha wkoll konflitt mar-reliġjon tagħha jew trid tiddeċidi x'sa tagħmel bir-reliġjon tagħha. Mentri x'għandna ġo Wanda? Wanda għandha l-konflitt mal-ideoloġija politika tagħha mal-komuniżmu u jiltaqgħu dawn iż-żewġ figuri femminili tant differenti imma fl-istess ħin huma simili għaliex it-tnejn li huma jridu jiskopru x'ġara fil-passat tagħhom. Wanda mat-tifel tagħha u Ida mal-ġenituri tagħhom imma għandna speċi ta' road movie. Imma road movie essenzjali, road movie minimalist sal-aħħar u għandna rapport spekulari bejn it-tnejn. Nixtieq nidħol iktar fil-font. Imma ma nixtieqx nagħti spoiler għaliex hemm mument di bissa ngħid fejn Anna għandha tant rapport simbiotiku mazzija tagħha Anna jew Ida, mazzija tagħha Wanda, illi hemm mument f'dan ir-rapport simbiotiku illi Ida issir Wanda, semsa ngħid biss.
Fuq xi l-aktar ikkummentaw ir-reviews?
Ir-reviews ovvjament se jikkummentaw. Jiena rajtu darbtejn fuq xulxin dan il-film għaliex interessani l-istil. Il-proċess jiġifieri għaliex viżivament ħanajdlek ħanikkwotalek Michael Brook mis Sight and Sound u jitkellem fuq il-fatt illi għandna azzjoni minimalista sal-aħħar u viżivament tant kemm hu minimalist illi jfakkarna skont Michael Brook f'Dreyer u f'Bresson. Iva, sibt fuq Dreyer u f'Bresson alla volja jiena naħseb li hemm ċertu profondità illi dan huwa film oġobni ħafna imħabba l-istil. Jiġifieri l-istil hija kamera pjuttost statika. U għandna sensiela ta' inkwadraturi, għandna kompożizzjoni geometrika u ħafna drabi il-personaġġi nħossu li huma iddominati mill-pajezaġġ jew inkella mill-location u perjodu ta' tranzizzjoni glaċjali kif jgħid Michael Brook f'Polonja.
Xi reviews oħra?
Reviews oħra, ħanerġa' nagħmellek riferiment għall-reviewer oħra din id-darba Catherine Wheatley dejjem minn Sight and Sound. Titkellem fuq l-austerità. L-austerità tal-Polonja abbandunata fis-sittinijiet, fl-ewwel snin tas-sittinijiet. U appuntu tagħmel riferiment fuq is-silenzju, fuq il-minimaliżmu u anki fuq is-sekwenzi tal-ftuħ, għax fis-sekwenzi tal-ftuħ kif jibda l-film? B'silenzju totali u b'close-up, ovvjament kif għadna black and white, fuq din it-tfajla illi sa ssir soru. U tajt, interessanti li x-tajt, illi f'dawn ix-xeni tal-ftuħ ma l-ewwel ħasbet f'Dreyer u Bresson, kulħadd ħaseb f'Dreyer u Bresson, min jaf il-mista f'Dreyer u Bresson, se jiġuk f'moħħok, imma hi qalet illi effettivament ħasset illi għandna film iktar sempliċi imma iktar profond minn ta' Dreyer u Bresson. U it-kompli titkellem ukoll fuq l-istil, da ma tistax jiena oġobni l-istorja interessanti, imma mhux l-istorja illi jolqtok. L-istil kif inħadem, kif ġi, kif il-tifsira jew il-kontenut jiġi iffiltrat permezz ta' l-istil. Aħna meta nagħmlu film studies, ok, hemm l-istorja, hemm il-plot, imma il-plot miex l-iktar ħaġa essenzjali, mhux dejjem, anzi irridu naraw kif what qed jiġi dak what jiġifieri l-plot jiġi iffiltrat permezz ta' how ta' l-istil. U hawnhekk għandna djar vojta, nies suspettużi illi laqqas biss tista tafdhom u ma jafdaw lil-ħadd. Mbagħad Wheatley issemmi l-Heart Focus Black and White illi anki kieku kien bil-kulur dan il-film bil-fors Black and White, għalan taż il-Black and White silejn, għaliex donnu ġi ipproxugat mill-kulur, il-kulur tal-ħajja, mill-vitalità tal-ħajja, jiġifri għandna film essenzjal u minimalist anki mill-aspett kromatiku u Wanda u Anna jisom imprigjonati f'dawn l-inkwadraturi illi jinġibdu b'kamera statika u Anna, dina issemmija Wheatley, Anna Bibin, Anna Frames tat-twiqi, Anna Sigar, per eżempju siġar illi xinħossu illi il-pajezaċ donnu ijat jipprova jimponi ċertu ordni fuq il-kajos tal-ħajja. Ektajt Catherine Wheatley naqbel maħħa. U għanna film fejn kollox huwa labirintiku, nħossi li dawn huma żewġ nisa imprigjonati kemm mill-atmosfera politika u għalla volja irdu jagħmlu għażla, irdu jażlu Wanda bil-konflitti tagħha mal-ideoloġija komunistja, Anna jew Ida bil-konflitti tagħha mar-reliġjon u x'sa jagħmlu u inħossu illi qegħdin f'dan il-pajżaġġ bla ħajja, bla vitalità, bla kulur.
Xi kemm tgħid fuq ir-reġista?
Interessanti għaliex dan huwa l-ewwel film ta' dan ir-reġista Polak illi ilu jiex l-Ingilterra bosta snin, imma huwa l-ewwel film ta' dan ir-reġista Polak illi u ħadem appuntu bil-lingwa tiegħu. U kien ħadem BBC dokumentary, ħadem dokumentarju għall-BBC jismu Palace Life fuq kittib filmmaker Polak ieħor konviki u ovvjament għalhekk kien ħadmu bil-Polak, imma dan huwa l-ewwel film bil-Polak ta' dan ir-reġista importanti, dan huwa reġista importanti u l-films l-oħrajn tiegħu la volja mhumiex maħdumin bil-Polak huwa interessanti li hemm ħafna affinità li m'għandniex ħin issa nitlu fihom bejnietom.
Huwa film kumpless, Gloria?
Dan huwa film ferm kumpless, dan huwa film ingannevoli, dan huwa film li jingannak għaliex taħseb li huwa sempliċi. Jina smajt kummenti illi per eżempju għalu dan huwa l-konflitt ta' tfajla sa ssir jew ma ssirx soru, imma hemm ħafna iktar, dan huwa kumment anki aħrax ħafna ta' dan ir-reġista Polak fuq dawn iż-żminijiet. Huwa letteralment huwa forma ta' kundanna, imma kundanna illi tiġi infiltrata minn stil kollu kemm hu ikkontrollat u interessanti, jiġifieri kif l-istil huwa totalment ikkontrollat imma għandna kontenut potenzjalment ferm esplosiv. Jiġifieri dan huwa film donnu huwa sempliċi imma għandu ħafna ambigwità anki kif jispiċċa, minn issa ngħid kif se jispiċċa, imma għandna konklużjoni, għandna finale, għandna storja li tispiċċa f'mod ambigwo. Wieħed jista' jgħid iva nafżat kif tispiċċa, imma x'tiddeċidi li tagħmel għandna effettivament ma nafux il-dilemma interjuri ta' din it-tfajla.
Gloria, ħafna drabi meta jkollna film sottotitoli bl-Ingliż ikunu isfel kif naraw bħas-soltu, però hawnhekk għandna xi ħaġa differenti.
Iva, jiena mmirajt ħafna s-subtitling, il-fatt li m'għandniex subtitles isfel biss kif aħna mdurrijin, imma hemm ċertu momenti fejn imħabba l-inkwadratura biex żgur meta aħna qegħdin naraw il-film bis-subtitles ma jkunx hemm element ta' distrazzjoni illi telfuna mill-kompożizzjoni ġeometrika tal-inkwadratura, is-subtitles il-verżjoni bl-Ingliż ipoġġuha fuq. Jiġifieri dina wkoll ix-xogħol tas-subtitling huwa xogħol ferm interessanti l-audio visual translation u ferm importanti.
Tissuġġerihom, Gloria, semija tagħna?
Min irid jara film effervescenti. Jina Francis ħaħad gost narah, imma minixsa narah it-tieni darba kif għamilt bida, ida rrit nerġa' narah ħalli nara anki elements stilistiċi illi qiegħed juża dan ir-reġista Polak. Francis ha huwa film interessanti, huwa film spontani, huwa film fuq l-autentiċità, huwa film anki fuq l-instabilità u fuq il-prekarjetà, huwa film kifatt effervescenti. Mentri Ida huwa film meditattiv, huwa film illi jurik kemm kienu ħorox is-sittinijiet, l-ewwel snin tas-sittinijiet f'Polonja, u huwa film illi jidħol fl-intimità ta' dawn iż-żewġ personaġġi femminili u r-rapport ta' ħbiberija illi titwieled bejnietom għax fil-bidu aħna ngħidu dawn ma jistgħux isiru ħbieb tant kemm huma differenti mentri titwilet jew titwilet relazzjoni ta' ħbiberija u ta' rispett profonda bejnietom.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.